І ми можемо починати.
Так, Сергій Миколаївич, доброго ранку. Якщо може починаємо тоді?
Так, можна починати, є кворум.
Я думаю, інші підтягнуться, так.
Не тягніть гуму, підключаємося.
Ага. Шановні народні депутати України, члени комітету, ми починаємо наше засідання. Наше засідання проходить в режимі відеоконференції, тому прошу голосувати підняттям рук або оголошувати за, проти або утримуватися. Для роботи комітету необхідно створити порядок денний, він був надісланий вам раніше, тому прошу проголосувати. Хто за?
Штепа за.
Утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві, реєстраційний номер 9090, поданий Кабінетом Міністрів України. Прошу до доповіді директора Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції Олександра Олійника. Олександр, прошу вас.
Доброго дня, колеги, перепрошую, так трохи в походних умовах. Дуже дякую за представлений законопроект. Дійсно, цей законопроект був розроблений Міністерством юстиції на підставі моніторингу, комплексного аналізу національного законодавства. І в умовах війни ми, заслухавши думки всіх стейкхолдерів, прийшли до висновку, що треба цифровізувати судочинство з метою, власне, надання можливості як суду і суддям, так і громадянам брати участь в судових засіданнях з використанням власних електронних технічних засобів. Законопроект був ретельно пропрацьований як Державною судовою адміністрацією, так і Верховним судом, а також Міністерством фінансів. Ми проводили додаткові узгоджувальні наради, запитуючи, чи вистачить Державної судової адміністрації власне на реалізацію запланованого проекту. І Міністерство фінансів підтвердило, що і ДСА, власне, підтвердили, є відповідні листи про те, що коштів вистачить і в межах виділених їм в поточних роках коштів на державну судову систему, можна буде реалізувати проект, де судді.
Так. Ну, щось у нас погано зі зв'язком. Олександре? Так, я думаю...
Колеги, я в дорозі, також можу пропадати.
Зрозуміло. Сергію, прошу тоді тебе до співдоповіді.
Угу.
Сергію, прошу тебе.
Чутно мене?
Ага. Сергій, да, прошу тебе до співдоповіді, тому що, я так розумію, Олександре, там зв'язок поганий.
Так, Сергій Сергійович перепитав, чи чути, але зараз ми не чуємо.
Ні, не чутно. Я вже подумав, що в мене щось.
А зараз мене чутно?
Так, добре, Сергію, добре, чутно.
Дуже дивно, що з мікрофоном схоже за все, або, можливо, дуже тихо говорив, не знаю. Якщо знову стане нечутно, скажіть мені одразу, я тоді перепідключу з іншого пристрою. Отже, шановні колеги, згідно з пояснювальною запискою до законопроекту номер 9090, його метою є запровадження дієвих механізмів здійснення судочинства дистанційно в умовах воєнного чи надзвичайного часу стану. Наш законопроект... Члени підкомітету зазначають наступне. Проектом пропонується доповнити Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України новими положеннями, які передбачатимуть можливість проводити судові засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в порядку, визначеному процесуальним законом в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації номер 28/1/9, що набуде чинності 31 грудня 2023 року, внесено зміни, зокрема, до Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу України в частині підтвердження особи учасника судового процесу, згідно з якими учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри. Передбачено також підтвердження особи учасника справи на час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України відповідно до Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. На думку від комітету, в умовах воєнного чи надзвичайного стану підтвердження особи учасника судового процесу має здійснюватись в такий же спосіб. То я хочу що згідно з частиною 3 статті 15 Закону України про електронні послуги, використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації, а використання удосконалених електронних підписів та печаток забезпечує середній рівень довіри. Так. В тексті законопроекту слова електронного підпису замінити словами кваліфікованого електронного підпису або засобів електронної кваліфікації.
Сергій, ну тебе не чутно.
Електронного підпису. За підписами обговорення наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати комітету Верховної Ради правової політики врахувати.
Катерина Михайловна, скиньте мені, будь ласка, усі рішення по усім питанням, щоб у мене було.
Ірина, скидайте. Прямо
зараз.
Так, надсилаємо.
Я зараз озвучу рішення. Так, це у нас 90-90, так? Ага. Так, це 90... 90-90.
Так, так, 90-90.
Ага. Так, я зараз. Так, я перепрошую, я зачитаю рішення комітету.
За підсумки, я перепрошую, а мене зараз чутно?
Ні, я чутно. Сергій, я зараз закінчу, я за рішення зачитаю. За підсумками обговорення пропоную ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики врахувати зауваження під час підготовки до розгляду проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві реєстраційний номер 9090 від 10.03.23 поданий Комітетом Міністрів України. Друге, направити висновок до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Колеги, є пропозиція підтримати рішення, що я тільки що озвучив, та проголосувати. Хто за?
Ларин
за. Проти?
За. Штепа
за. Клочко за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до Олександра, якщо ви тут з нами ще, то дякую вам за спробу виступити.
Дякую. Так, вибачте.
Дякую вам. Друге питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо спрощення доступу суб'єктів декларування до даних державних реєстрів. Реєстраційний номер 9198, поданий народним депутатом Анатолієм Бурмічем. Прошу до доповіді Антона Швачко.
Колеги, згідно пояснювальної записки, законопроект реєстраційний номер 9198 спрямований на полегшення доступу суб'єктів декларування до даних державних реєстрів з метою використання під час заповнення декларації. Проектом пропонується внести зміни до статті 46 Закону України про запобігання корупції, в якій встановлюється, що доступ до даних державних реєстрів для отримання власних даних з метою їх використання для заповнення декларації надається суб'єкту декларування безоплатно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Законом України про публічні електронні реєстри встановлює правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту та прав інтересів фізичних осіб та юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання інформації в публічних електронних реєстрах. відповідно частини другої, статті третьої, зазначеного закону введення всіх реєстрів, за допомогою яких органи державної влади, органи місцевого самоврядування, саморегульовані організації, юридичні особи публічного права, їх посадові особи, інші уповноважені законом особи здійснюють збирання, оброблення та поширення офіційної інформації про передбачені цим законом та іншими законами об'єкти реєстрації, здійснюються в електронному вигляді відповідно до вимог цього закону, законів або інших актів законодавства, згідно з якими вони створені та є публічними електронними реєстрами. Враховуючи вище зазначене, з метою поширення дії запропонованих проєктом закону змін до змін на більш широке коло реєстрів, пропонуємо слова «державних реєстрів» замінити словами «публічних електронних реєстрів». Зазначені законодавчі зміни полегшать доступ суб'єктів декларування до даних публічних електронних реєстрів для отримання відповідних відомостей та сприятимуть правильності заповнення декларації. За підсумками обговорення пропоную ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики врахувати зауваження під час підготовки до розгляду проєкту закону про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо спрощення доступу суб'єктів декларування до даних державних реєстрів. Реєстраційний номер 9198 від 11.04.2023 року, поданий народним депутатом України Бурмічем АП. Направити висновок до Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Дякую, прошу підтримати, колеги.
Дякую, Антоне. Є пропозиція підтримати рішення, що тільки що озвучив Антон Швачко, та проголосувати, хто за?
Штепа за.
Швачко за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до третього, Антона. Дякую за виступ. Третє питання.
Колеги, якщо в дорозі, зараз буду вже їхати, тому якщо я пропадаю, то я голосую за.
Ага, дякую. Катерина Михайловна, прошу зафіксувати.
Так, зафіксували.
Третє питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень з метою забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження реєстраційний номер 9211, подано народним депутатом України Галиною Янченко та іншими. Якщо є Галина на зв'язку, прошу до виступу.
Немає.
Немає.
Перепрошую, вона трошечки пізніше підключиться.
Ага, дякую. Ну, ми розпочнемо. Прошу, Сергій Штепа.
Шановні колеги, ще раз доброго дня. Нормально мене чутно зараз, бо я вже з іншого
зараз пристрою. Зараз добре, да.
Чудово. Отже, шановні колеги, метою законопроекту 9211 є зниження тиску та надмірного втручання правоохоронних органів в діяльність українського бізнесу, а також стимулювання розвитку цифрової економіки. Водночас він зберігає баланс інтересів слідства та бізнесу. Міністерство цифрової трансформації та адміністрація Держспецзв'язку в своїх висновках звертають увагу на необхідність приведення норм законопроекту до норм законів України про електронні комунікації та про електронні публічні електронні реєстри. Про це було більш детально зазначено в висновку комітету, який кожен з вас отримав на електронну пошту. Підкомітет в цілому підтримує пропозиції Мінцифри та адміністрації Держспецзв'язку, але водночас звертає увагу на технічні особливості про впровадження норм законопроекту і пропонує підтримати таке рішення комітету. Перше, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності врахувати висловлені зауваження під час підготовки до розгляду проекту закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень з метою забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження. Реєстраційний номер 9211 від 17 квітня 2023 року, поданий народним депутатами України Янченко Галини та іншими. І друге, це направити висновок нашого комітету до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Дякую, прошу підтримати.
Дякую, Сергію. Я так розумію, Галина ще не підключилася?
Ні, немає.
Немає? Так. Тоді, колеги, прошу проголосувати та підтримати рішення, що озвучив Сергій Штепа, та висловити свою позицію. Хто за?
Ларин за.
Штепа за.
Проти.
Швачко за.
Дякую, рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку денного про стан виконання закону України про внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Від 30.03.21 номер 1368-9. Прошу до доповіді першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба. Олексій, прошу вас.
Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, я зараз поширю презентацію на екран, щоб було зручніше доповідати. Так, сподіваюся, що всі бачать. Отже, ну, перше, що слід зазначити, що дійсно це історичний закон, і я думаю, всі, ну, всі розуміють, що ми стали першою країною, яка юридично впровадила цифровий паспорт, і дійсно це став дуже потужний цифровий прорив. До речі, буквально минулого тижня президент Польщі також підписав відповідний закон, і Польща також додалася до схожого підходу, де вони будуть запроваджувати електронний паспорт. Естонія запровадила вже свій застосунок на базі застосунку Дія. Дуже багато країн зараз до нас звернулося щодо, після того, як Естонія запозичила досвід, щодо поширення українського досвіду саме в частині електронних документів. І також хочу зазначити, що зараз на рівні Європейського Союзу також розглядається запровадження єдиних правил для запровадження транскордонних цифрових документів під такою назвою робочою Digital Wallet. Ми там також, як Україна, приймаємо дуже активну участь, є частиною пілоту Європейського консорціуму з технічних відпрацювань. Тому, ну, підсумовуючи, хочу сказати, що цей закон дійсно дав нам певне цифрове лідерство, яким ми зараз, ну, доволі успішно користуємося. Що стосується реалізації закону всередині країни, то він також дав дуже потужні ефекти в абсолютно різних таких площинах і напрямах. Я нагадаю, що закон у нас легалізував розуміння електронного паспорту, паспорту для виїзду за кордон, і що дуже важливо, це копія, адже ми розуміємо, що в багатьох життєвих ситуаціях, ну, раніше українці, як і в інших країнах світу, мали давати копії засвідчення. І насправді це було найбільшою такою бюрократичною перепоною для спрощення послуг. І цей закон нам дозволив робити те, що ми називаємо sharing цифрового паспорту, коли за згодою людини вона може надати свою електронну копію, підписану електронним підписом, там, до банку, в поштове відділення, там, будь-куди. Також на виконання цього закону нами було підготовлено і внесено на розгляд уряду, ну, і прийнято урядом відповідні порядки, які зараз визначають саме застосування електронного паспорту. На цьому слайді ви бачите статистику щодо використання. Я нагадаю, що у нас електронний паспорт можна людина, громадянин, може сформувати виключно, якщо він є в демографічному реєстрі, тобто ми не формуємо електронний паспорт на базі старого зразка книжечка, а формуємо електронний паспорт виключно на базі нового зразка, вже згідно роботи демографічного реєстру, тобто це або ID-картка, або закордонний паспорт. Тобто статистика насправді, ну, вражаюча, і на цьому слайді от ви бачите застосування електронного паспорту і ключові кейси. Тобто, фактично, найбільшим сьогодні таким проривом, безумовно, стало питання можливості надання банки в інші фінансові установи. Тобто, на момент старту, фактично, до ухвалення цього закону, ми мали одиничні випадки, коли люди в банках могли дистанційно відкривати рахунок. Зараз завдяки електронному паспорту це фактично стався найбільший такий фінтек-прорив, коли там більше 15 вже банків можуть відкривати рахунки онлайн. І це, ну, значно пришвидшило багато процесів, тобто це дійсно такий великий прорив. І головне, що це дозволило нам як державі стати набагато ефективніше. Я хотів ще трошки зупинитися саме про те, що дозволив цифровий паспорт, тобто його не потрібно сприймати як те, що ви там щось не носите з собою, або те, що його можна десь легко показати. Тобто це не перевага. Ключовою перевагою електронного паспорту є саме можливість отримати більш інноваційні послуги, які неможливі були без запровадження електронних паспортів. І найбільш такими потужними послугами, в першу чергу, це стали такі послуги, як там є підтримка, є оселя. Тобто мова йде про те, що на перших етапах цих послуг людина має відкривати особистий банківський рахунок, картку з фаргованими коштами. І от це фактично дуже інноваційний підхід, яким наша країна зараз дуже позитивно вирізняється від інших країн, інших підходів щодо надання адресної фінансової допомоги. це стало можливо, завдяки запровадженню цифрового паспорту. Тобто ми розуміємо, що зараз громадянин України в один клік може швидко згенерувати собі спеціальну банківську карту з фарбованими поштами. Це робиться через шеринг цифрового паспорту. І завдяки цій процедурі ми можемо надавати швидку адресну допомогу. Ви бачите на екрані, які сервіси стали можливими завдяки електронному паспорту. Тому тут ключове, що слід розуміти, що поява цифрового паспорту стала таким тригером для розвитку появи нових інноваційних послуг, які без електронного паспорту взагалі неможливі. Тому хочу подякувати комітету і депутатам за те, що такий закон свого часу було розроблено, пролобіоно і ухвалено. Це дійсно, а зараз на світовому рівні один з найбільш таких інноваційних законів, і він вже підтвердив за ці роки свою ефективність, і економічний ефект від нього насправді дуже-дуже великий. Я думаю, що навіть корисно буде. Ми постійно оцінюємо економічний антикорупційний ефект від наших послуг, але зараз я так подумав, що від електронного паспорту це не робили. Я думаю, що такий аналіз зробити, то там економічний ефект від запровадження електронного паспорту, він буде дуже великий, бо насправді питання, як багато бізнесів змінили свої моделі надання комерційних послуг громадянам, як, на прикладі банків, коли вони значно оптимізували роботу з клієнтами, коли раніше їм потрібно було офлайн обслуговувати кожного клієнта там 20-30 хвилин, зараз це робиться за одну хвилину і для клієнта, і для банка. Тобто, я думаю, що економічний ефект тут буде сягати мільярдів, і, мабуть, це доречно зробити вже за підсумками такого періоду. Дякую за увагу, дякую за підтримку.
Дякую, Олексій. Я теж хотів би підтримати твої слова щодо вдалості цього впровадження. Я постійно і чую, і получаю обратний зв'язок із країни та країн наших партнерів, що це дуже вдалий кейс. І так тримати, я вважаю, що це велике досягнення для нашої країни. І думаю, що ще краще буде ще попереду. Дякую, колеги. Є питання до доповідача?
У мене є питання, але з трошки іншого приводу, з приводу ситуації навколо Дії і інформації про те, що всіма фінансовими операціями, які проводяться в Дії, за цими фінансовими операціями стоїть така собі компанія, ТОВ, фінансова компанія «Єдиний простір», яка пов'язана із онлайн гральним бізнесом. І компанію PINAP, з якою стоять російські бенефіціари. У мене одне питання. Як проводився конкурс, на якому відбирали компанію, яка проводить відповідно фінансові операції в Дії і отримає з цього комісійні відсотки? І чи буде після того, як виявилося, що там є російський слід, проведений повторний конкурс і замінена ТОВ фінансова компанія «Єдиний простір» на іншого оператора?
Так, дякую за це запитання і дякую, що в мене є можливість відповісти на цьому широкому полі, бо статті, яка вийшла на «Українській правді», там факти трошки не так викладені, але я також помічаю, що дуже багато і знайомих, і різних колег не дуже вірно прочитали цю статтю, тому з радістю готовий відповісти по пунктах. Дійсно, ми розуміємо, що будь-який платіж робиться через певну фінансову компанію, яка має на цьому певні затрати, і обов'язково в кожному платежі існує комісія, очевидно. Якщо подивитися на комісію, яка існує зараз в платежах Дії, вона найвища, і ми такий аналіз ще раз зробили, це довели, тобто наша комісія, яка існує в Дії, вона там майже дорівнює собівартості, також у нас не існує комісії для донатів ЗСУ, для облігацій, для всіх важливих, скажімо так, платежів, пов'язаних з війною, там комісія ноль, тобто це фактично йде в мінус для компанії. А щодо таких платежів, як там штрафи та інші, у нас найнижча комісія серед усіх кабінетів, які існують. Друге, як вибиралася ця компанія? На момент створення Дії у нас не було ще в Міністерстві бюджетних коштів, і це 3 роки тому було. І ми перші послуги створювали за рахунок міжнародної технічної допомоги, проєктів міжнародної технічної допомоги. На той час, мені здається, це була швейцарський проєкт міжнародної технічної допомоги, який за правилами, за власними правилами проводив відповідну конкурсну процедуру, коли запроваджувалися перші платні послуги в дії. І швейцарський проєкт проводив цей конкурс, і на цьому конкурсі перемогла саме компанія «Єдиний простір», який на той час, звісно, не була жодним чином пов'язана з жодним казино. Тобто, ну, жодних питань на той момент не виникало. Також я з відкритих джерел можу підтвердити, що свого часу, наскільки я, мені відомо, дійсно казино, онлайн-казино «Пінап» мало відношення до громадян Російської Федерації. Але з тих же відкритих джерел, з інформації, яка була оприлюднена «Українська правда», зрозуміло, що бізнес, який володіє фінансовою компанією «Єдиний простір», в 2022 році викупив у цих російських громадян бізнес по онлайн-казино. Це трапилося через 3 роки після того, як вони були інтегровані в дії. І наскільки мені відомо, зараз «Пінап» не має відношення до російських громадян, адже саме бізнес «Єдиного простору» викупив в них це казино. Тобто зараз це український легальний бізнес «Пінап», який ми також провели там власні запити, який сплачує податки в бюджет. Один з єдиних, насправді, казино, який найбільше сплачує податків. Тому з точки зору відношення до російських громадян, якісь там гроші дії заробляють російські громадяни, такого немає. І ще раз підкреслюю, що інтеграція була 3 роки тому, а казино вони купили в минулому році. Ця компанія. От що стосується заміни, ну дійсно є великий зараз суспільний запит і велике нерозуміння через не дуже там точно викладену інформацію в статті. Ми зараз, але при цьому я наголошую, що у нас відсотки найменші, це можна перевірити порівнянням там з Київ цифровим, з податковим кабінетом, з іншими, із поліцією, з іншими сервісами, вони більш-менш набагато нижчі, вони на мінімально такому допустимому рівні. От, тому ми зараз оцінюємо ситуацію, як можна ще додати сюди прозорості і більшої відкритості після цього суспільного запиту. Я думаю, що ми там десь за місяць запропонуємо певне рішення, яке публічно оголосимо. Але зв'язків з Росією тут жодних немає. Я на цьому наголошую.
Дякую, Олексія. Володимире, є ще у вас запитання?
Дякую. Ні, у мене будуть вони потім, я не хочу зараз займати час, тому що, в принципі, йшлося не про те, що там беруться комісії. Комісія береться це нормально. І те, що і питання ж не в тому, що українська правда часто вдається до маніпуляцій і перекручування фактів. Але я дійсно знаю просто, що за Пінапом стояли російські громадяни, і там, причому близькі до уряду. І так само я знаю, що можуть бути і переведення, переписування, скажімо так, бізнесу на осіб з метою ефективного виходу реальних бенефіціарів, тобто фунти, які прикривають ситуацію. Я вважаю, що тут треба, щоб Міністерство з питань цифрової трансформації звернулося до Бюро економічної безпеки СБУ і дослідили, наскільки реально були переписані цей бізнес, чи він дійсно став українським справді, чи він став українським тільки для, ну, так, про людське око. Тому що йдеться про те, що співпраця йде із компанією, до якої були питання, а сервіс, який зберігає дані всіх громадян України, це не жарт. Тому тут я вважаю, що Мінцифри саме в першу чергу зацікавлено звернутися до відповідних органів, які можуть провести відповідні слідчі дії, перевірки, і потім вже дійсно робити висновки. Наразі висновки виглядають, як на мене, поспішно. Дякую.
Да, дякую за цю пропозицію. У нас подібні думки є. Я єдине, що в своїй відповіді намагався, можливо, трошки так не вийшло незрозуміло, що я намагався зробити акцент, що на момент, коли у нас відбулася 3 роки тому інтеграція, поточна фінансова українська фінансова компанія «Єдиний простір» жодних зв'язків з ПІНАП не мала. І ці зв'язки, вони сталися, мені здається, восени минулого року, тобто десь півроку тому. Тому я погоджуюся з вами, що цей факт потрібно перевірити, але всі 3 роки роботи дії жодного відношення платіжна система до ПІНАП не мала. Зараз
я все розумію, але просто треба дійсно відстежувати ці речі, тому що взагалі, коли йдеться про те, що ми маємо справу із сервісом, в якому зберігаються всі дані щодо громадян України, щодо фізичних, юридичних осіб. І доступ приватних компаній в даному разі треба врегулювати таким чином, що будь-які зміни в менеджменті, в придбанні іншими приватними компаніями, там і злиття, розширення. Тобто передбачити абсолютно всі речі, які могли би говорити про те, що там компанію заходять підозрілі суб'єкти, щоб при будь-яких змінах, навіть там не тільки бенефіціарів, а й керівників, відповідне повідомлення надсилалося до міністра Мінцифри і Служби безпеки України. І я думаю, що Мінцифри може ініціювати відповідний законопроект щодо того, щодо всіх компаній приватних або за участі приватного капіталу, які співпрацюють із публічними сервісами і базами даних, такі сервісом дії. Тому що ви дійсно не можете відстежувати, але зобов'язати компанії повідомляти про приватні компанії повідомляти про кожний чих фактично. Я вважаю, що це треба внести зараз після цього в законодавчу. Дякую.
Да, дякую за пропозицію.
Дякую, Володимире. Дякую, Олексію, за виступ. Ми переходимо до прийняття рішення. Так, ми заслухали доповідь про стан виконання закону, тому пропоную ухвалити наступне рішення. Перше. Інформацію Міністерства цифрової трансформації України про стан виконання закону України, про внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чий спеціальний статус від 30.03.2021 номер 1368-9, взяти до відома. Прошу підтримати це рішення та проголосувати. Хто за?
Клочко
за.
Проти. Утримався. Дякую, рішення прийнято.
Я за.
Дякую, Олексію. Ми йдемо далі. Так, як я розумію, Костянтин Кошеленко присутній зараз на зв'язку?
Так, Михайло, колеги, вітаю на зв'язку.
Так. Хочу вас запросити до слова для представлення єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Прошу вас.
Так, колеги, вітаю. Мене проінформували про такий стислий дедлайн, про стислий час в цій адженді по презентації, тому я пройдусь коротко основними тезами, а з детальною інформацією ви зможете ознайомитись окремо. Єдину інформаційну систему соціальної сфери розпочали впроваджувати в 2021 році. Була розроблена сама система, були створені базова нормативка, і в 2022 році ми почали цю систему впроваджувати, і зараз знаходимося на етапах, поетапно її впроваджуємо. Важливо зазначити, що всі цифрові рішення, які створюються в Мінсоці, вони створюються навколо цілей, які дозволяють виводити людей із складних життєвих обставин, таке незалежне економічне життя, і, по суті, цифрові і нецифрові інструменти якраз по кожній з цих цілей дозволяють їх досягати. А якщо ми говоримо про конкретні системи, то наші пріоритети на цей рік – це автоматичні послуги і обміни з іншими реєстрами. Ми будуємо по плану 45 плюс таких обмінів, подальший вивід нових сервісів в дію на портал і в застосунок. Централізацію виплат ми зараз вже 6 найбільш популярних соціальних допомог виплачуємо в Житомирській і в Рівненській областях в цій системі, і в серпні плануємо йти на всю країну. Впровадження електронного кейс-менеджменту – це інструмент для соціальних працівників, для, по суті, контролю того, як вони виконують свою роботу з точки зору надання соціальних послуг. Тут важливо розуміти не соціальщикам, що у нас, по суті, два інструмента – соціальні допомоги. Ми називаємо так соціальні виплати, а соціальні послуги – це те, що саме надає як послугу надавач соціальних послуг юридична або фізична особа. Також ми плануємо впровадити нову систему «Діти». Стара ЄС «Діти» працює більше 15 років і вже не відповідає поточним викликам. Це система, яка, по суті, дозволяє нам забезпечити наскрізний процес обліку дітей і подальшого всиновлення. І зараз ми на етапі формування технічних вимог і подальшої реалізації цієї ССС. Сервіс, який працює на порталі «Дія», з консультацій з всиновлення і реєстрації кандидатів в усиновлювачі, він вже використовує нову систему як транзит, як транспорт, а по суті БЕКом є стара система, і ми маємо такий цифровий процес, але на стороні БЕКу не все гаразд з точки зору ефективності. Також ми цього року запускаємо Центральний банк проблем з інвалідності і далі розвиваємо платформу «Є-допомога». Платформа «Є-допомога» – це виплати міжнародних організацій українцям по реєстрам Мінсоцу вразливих категорій. Люди з інвалідністю, пенсіонери, ВПО – це те, що ми передаємо звідти по запиту наших партнерів. По суті, вони самі обирають, виходячи з своїх можливостей і мандатів, те, що вони хочуть покрити, яку кількість людей, якої категорії, а ми допомагаємо їм надати верифіковані дані. Якщо базово про те, як ми говоримо про це верхнерівнево, то стара система – це черги, це обслуговування в управліннях соцзахисту тільки за місцем реєстрації, це не відсутність інформаційних обмінів, паперові процеси, відсутність централізації і можливості це все проконтролювати над соцслужбою. І якщо точно так же верхнерівнево показати Customer Journey, те, як воно відбувається, починає вже відбуватися зараз, то це екстериторіальний принцип, коли люди можуть звернутися по всій країні або через дію портал або застосунок за соціальною послугою чи допомогою, або через СНАПи, громади, і в тому числі використовуючи як паперовий документ, так і дія шері. З іншої сторони, ми забезпечимо інформування через дію і емейл про статус, трекінг статусу надання цієї послуги, а потім людина отримає або гроші, або соціальну послугу. З точки зору процесу виглядає він так. Тобто було 15 видів різного програмного забезпечення, а зараз ми будуємо один такий уніфікований процес від заявника до виплатної організації, якщо це гроші, соціальна допомога, і до надавача соцпослуг, якщо це надання соцпослуг. Це складна система, окремо тільки про цьому слайду можна розмовляти довго. Вона має низку підсистем, які забезпечують її діяльність. Важливо тут відкоментувати те, що в верхньому лівому куті інформаційні обміни. Тобто ефективність системи забезпечується не тільки її складовими, а й розбудовою інформаційних обмінів, завдяки чому ми маємо автоматичну підтяжку даних громадян замість введення і заміняємо ситуацію, коли люди приносять довідку, ситуацію, коли дані по ним бігають мегабайтами з інших відомств і інших міністерств. От якби такий концепт. Ядро єдиної інформаційної системи соцсфери – це єдиний соціальний реєстр. Ця інформація зберігає інформацію про людей, домогосподарств, які отримують соціальну допомогу. Це все в цьому реєстрі. Окремий слайд по обмінам. От у нас тут показано 6 допомог в лівому куті верхньому, які ми впроваджуємо, і відповідно, скільки нам треба обмінів і скільки обмінів ми будуємо, щоб дані при заповненні заявок на ці допомоги заповнювались автоматично. А 6 допомог, про які я говорив, ми розпочали з допомоги на впровадження ВПО. Це трохи зруйнувало стрункість наших планів, тому що в минулому році розпочалось повномасштабне вторгнення, і ми відреагували на нього, почавши в першу чергу і на на швидку руку робити сервіси для ВПО, а далі пішли вже йти по тому плану, який собі намітили. А нормативні зміни, які ми зараз потребуємо, ми працюємо над постановою про єдину інформаційну систему, а ми напрацьовуємо подальший план дій, і ми думаємо про законопроект про ЄСР, яким би він міг би бути, який його концепт і чого нам не вистачає. Головне, чого не вистачає зараз, це обміни. 45 інформаційних обмінів побудувати з іншими відомствами, це може бути відбуватись роками, якщо ми це не спростимо. А конкретно по сервісах ВПО ми можемо і зареєструватись, і змінити місце реєстрації в дії, і знятись з реєстрації. Це все забезпечено взаємодією дії і цієї системи. А також окремо про пільги. 4 допомоги в дії сім'ям з дітьми зараз у нас знаходяться в бета-тестуванні третій місяць. Я маю надію, що в цьому місяці ми його закінчимо. І в липні ці 4 допомоги на порталі «Дія» будуть доступні. Окремий проєкт – депаперізація посвідчень. Велика кількість посвідчень погано обліковуються, паперові видаються людям. В цьому році разом з підтримкою ЄГАП плануємо проєкт об'єднання «Це все одне», і завдяки єдиному соціальному реєстру і цій системі зможемо вивести це в дію як окремий документ, в який сходиться вся інформація про ці соціальні статуси. Поки що воно знаходиться на етапі концепту, але маємо візію, маємо підтримку донорів, очікуємо, що до кінця року перші документи зможемо реалізувати. Далі наш таймлайн, на якому окремо хочу відмітити, по суті, те, що говорив. Ми будемо продовжувати впровадження соціальних допомог в цій системі, запустимо кейс-менеджмент, запустимо новий сайт Мінсоцу в цьому році, банк даних про дітей, аналітичну систему, перші дашборди в нас вже на сайті Мінсоцу почали з'являтися. Також з важливого, що зробимо єдиний моніторинговий центр соціальної сфери та добудуємо ці інформаційні обміни, про які я говорив. Колеги, це така стисло, вся інформація, яку я хотів поділитися з вами сьогодні, як статусом, готовий відповідати на питання.
Дякую, Костянтин, за доповідь. Ми бачили вашу презентацію. Це нам сподобалось. Хотів би побажати вам у роботі далі вдало реформувати соціальну політику в Україні. Ми бачимо системний підхід. Дай Боже, все вдасться. Дякую, колеги. Є питання? Дякую, Костянтин.
Хочу лише подякувати за гарну доповідь, було дуже цікаво і бажаю успіхів у подальшій роботі.
Дякую, колеги, буду інформувати і в подальшому про наші кроки. Дякую.
Да, дякую, Костянтине. Так я хотів би сказати, що до нас приєдналась Галина Янченко. Якщо ви нас чуєте, прошу вас, ми вже прийняли рішення, але якщо у вас є що сказати, прошу вас.
Доброго дня, колеги. Дякую за можливість виступити і дякую багатьом членам комітету за те, що ви підписали цей законопроект. Власне, цей законопроект був розроблений парламентською спецкомісією з питань захисту прав інвесторів і Міністерством цифрової трансформації. Зокрема, ми активно співпрацювали там з Олександром Барнюковим і безпосередньо міністром Михайлом Фьодоровим. Цей законопроект, я можу сказати, що він насправді має широкий спектр дій і він направлений на захист всіх інвесторів. Тому що, на превеликий жаль, силовики цього року активізувалися. Замість того, щоб направляти свою, скажімо так, творчу енергію на захист держави, вони чомусь вирішили, що їм потрібно зайнятися якраз тими, хто платить податки, хто працевлаштовує наших українців і тримає те, що називається економічний фронт. Це призвело до, на превеликий жаль, до негативних факторів. Тобто, якщо минулого року ми спостерігали активну локалізацію підприємств там зі сходу і з півдня на Західну Україну, і це було питання фізичного їхнього виживання, та фізичного виживання підприємств, то цього року, в тому числі через тиск силовиків, ми бачимо, що підприємства далі локалізуються, але це вже далі, ніж Західна Україна, і локалізуються підприємства з усієї України, вони просто обурені безпреділом податкової, безпреділом силовиків. Щоб цей процес зупинити, був розроблений законопроект. Чому цей законопроект якби при тому, що його дія достатньо якби широка, він захищає всіх інвесторів проти свавілля силовиків під час обшуків. Чому ми зробили такий особливий акцент на співпрацю з Міністерством цифрової трансформації і на співпрацю з вашим комітетом? Тому що якщо, в принципі, більшість компаній для того, щоб їм релокуватися, їм потрібно ще там взяти, скажімо так, свої станки, приміщення, основні засоби і так далі. А IT-компаніям релокуватися дуже просто. І це означає, що за IT-компанії ми маємо боротися за те, щоб ці компанії, ці спеціалісти залишалися в Україні. Ми маємо боротися особливо, скажімо так, активно, створювати їм умови, припиняти свавілля силовиків і податківців. І тому я дякую Міністерству цифрової трансформації за те, що ми мали таку плідну роботу, ми спільно допрацювали цей законопроект. І дякую вашому комітету за підтримку, в першу чергу, політичну і інформаційну підтримку в другу чергу. Сподіваюся, що наші колеги з правоохоронного комітету теж розглянуть законопроект найближчим часом. Ми вже розуміємо і вже маємо інформацію, що силові органи будуть виступати проти цього законопроекту, тому що він, скажімо так, їхню діяльність, в тому числі під час обшуків, заводить в певні рамки. Але я думаю, що на сьогоднішній день для нас ключове – це захистити підприємства, які працюють, які сплачують податки, які дають робочі місця українцям. Тому давайте на цьому і зосередимося. Ще раз дякую за підтримку законопроекту і пропоную нам разом, скажімо так, переконувати наших колег з правоохоронного комітету, щоб вони швидше розглянули законопроект і щоб ми швидше побачили цей законопроект уже в залі. Дякую вам, колеги.
Дякую, Галина. Я так пам'ятаю, це вже третя спроба, так? Я сподіваюся, що зараз це вдасться і я, на жаль, теж підтверджую те, що ти говорила, ну, цифрова сфера теж дуже страждає від цього произволу, як налогів, так і силовиків. Дякую тобі і дякую, колеги. Наш комітет підійшов до кінця, ми всі питання були розглянуті, тому до побачення, дякую всім.
Гарного дня, до побачення.
На побачення. А, стоп. Колеги з комітету.
Так.
Катерина Михайлівна, чи ще є?
Так, я саме про це хотіла.
Так. Колеги, там на підписі у СЕДО знаходиться документ щодо
одну хвилиночку, технічно, зараз повернемо звук. Так, всім тепер треба заново підключитись. Не треба, відключіть, будь ласка.